Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Вернікі царквы новае жыццё дачакаліся свайго цуду. Еўракамісар Штэфан Фюле паўтарае, што ў Еўропе 21-га стагоддзя няма месца для палітвязняў. Знесеная за два дні вёска Паўлавічы дагарае. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23-я гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У сталіцы Туркменістану Ашгабадзе завяршылася сустрэча лідараў краін у садружнасці незалежных дзяржаваў. Кіраўнікі дзяржаў выпрацалі сумесную праграму супрацоўніцтва пры падрыхтоўцы спецпадраздзяленняў для барацьбы з тэрарызмам. Ухваленае таксама супрацоўніцтва ў супрацьдзеянні наркагандлю, арганізаванай злачыннасці і сепаратызму. Абмяркоўвалася каардынацыя працы дзеля недапушчэння фінансавых злачынстваў у краінах СНД. На саміце ў Ашгабадзе прысутнічалі 8 з 11 прэзідэнтаў краінаў садружнасці Малдова і Азербайджан былі прадстаўленыя кіраўнікамі ўраду, а прэзідэнт Кіргізстану не прыехаў, спаслаўшыся на занятасць. Ад 1 студзеня 2013 года старшынёўства СНД пяройдзе ад Туркменістану да Беларусі. У Каіры ў сераду ўвечары працягваліся сутыкненні прыхільнікаў праціўнікаў прэзідэнта Егіпту Мухаміда Мурсі. Дэманстранты абодвух лагераў закідвалі адзін аднаго бутэлькі з запальнай сумессю. 58 чалавек былі паранены. Да месца сутыкненняў сцягнутыя дадатковыя сілы паліцыі. Праціўнікі размясціліся на вуліцах, якія выходзяць да прэзідэнцкага палаца. Апазіцыя заявіла, што гатовая на дыялог пры ўмове адмену дэкрэту аб неабмежаваных паўнамоцтвах кіраўніка дзяржавы. Адзін з лідараў ліберальнай апазіцыі Махамед Эль-Барадэй заклікаў прэзідэнта з'явіцца перад народам і абвясціць, што ён гатовы да дыялогу з апазіцыяй. Раней у сераду віцэ-прэзідэнт Егіпту Махмуд Мекі заявіў, што праект новай рэдакцыі канстытуцыі можна абмеркаваць з апазіцыяй да рэферэндуму 15 снежня. Апазіцыя лічыць, што ў новым асноўным законе не ўлічваюцца інтарэсы ўсіх слаёў грамадства, у першую чаргу рэлігійных меншыняў і лібералаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. 48 краінаў свету, у тым ліку ЗША і ўвесь Еўразвяз, 5 снежня абвясцілі аб стварэнні міжнароднага альянса, які будзе змагацца супраць гандлю ў інтэрнэце, фота і відэа, на якіх сексуальна эксплуатуюць дзяцей. На супольнай прэсавай канферэнцыі з генеральным прокурорам ЗША Эрікам Голдэрам камісар унутраных справаў Еўразвязу Сесілія Мальмстрэм заявіла, што ў інтэрнэце ўвесь час павялічваецца колькасць фота і відэа, на якіх катуюць і гвалцяць дзяцей. Паводле некаторых ацэнак, колькасць такіх матэрыялаў ўжо дасягнула мільёна і яшчэ каля 50 тысяч дадаецца штогод. Адна з задач альянса – стварэнне адмысловых аддзяленнях у праваахоўных органах, якія б займаліся менавіта такімі злачынствамі і маглі б камунікаваць з замежнымі калегамі. Сярод заснавальнікаў альянсу 4 з 5 краінаў суседзяў Беларусі, Латвія, Літва, Польшча і Украіна, Беларусі і Расія у альянс не ўвайшла. У ЗША ў штаце Джорджі ў аўторак памерла найстарэйшая жыхарка зямлі Бэсі Купер. Ёй было 116 гадоў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск